сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Бишкекте апрель инкылабына арналган бир катар иш-чаралар өтөт. Тарых музейинде апрель элдик революциясына арналган 7-апрель элдин баатырлары аттуу атайын көргөзмө ачылат. Кыргыз Түрк Манас университети апрель инкылабынын бир жылдыгына карата аттуу илимий практикалык жыйын өткөрөт. Ал эми Бишкектеги кино үйүндө 7-апрелде шейит кеткен баатырлардын элесине арналган аттуу кино тасмалардын бет ачары болот. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Шашылыш эскертүү, үшүк жүрүш ыктымал. 6-апрелге чейин Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында үшүк жүрөт. Жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо, тоолуу жолдордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта күндүз 2-7 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында күндүз 6-11 градус жылуу, Ысык Көл жана тоолуу Нарын өрөөндөрүндө 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Өлкө аймагындагы орчундуу окуяга кезек берсек. 7-апрель окуясы бир жылдан соң, мына ушундай аталыштагы тегерек үстөл талкуусуна бир катар саясий партиялардын өкүлдөрү 7-апрелден кийинки бийлик алмашуудан соң кетирилген кемчиликтерге жана жетишкендиктерге баа берилди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Өткөн жылкы 7-апрель окуясынын негизги натыйжасы үй бүлөлүк кландык бийлик режиминин кулашы жана демократиялык кайра курууларга ташталган кадам негизги жетишкендик катары белгиленди. Баш мыйзам өзгөртүлүп, парламенттик башкарууга өтүү демилгеси бийликтин бир колго топтолушуна бөгөт кое турган система катары мүнөздөлдү. Мындай өзгөрүштөргө багытталуу үчүн өткөн жылы борбордук аянтта 87 адамдын каны төгүлгөн. Андыктан Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Исмаил Исаков бул күндү элдик инкылап деп атоого толук негиз бар деп эсептейт.
Парламент ар түрлүү партиядан болуп иштеп көчөдөкү салгылаш парламенттин үйдүн ичине кирди. Ушул жерде идеяңы айтып алгын, ушул жерде унандыргын, телевизордон эл көрүп ким кандай экендигин билсин деп алып келдик. Бул өтө чоң жетиштик. Мына ошондуктан биз муну улуу апрелдик революция деп айтканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз бүгүн сот системасын, укук коргоо органдарын толугу менен реформа кылышыбыз керек. Бүгүн алар кечээ кандай турса, ошондой түзүлүштө да.
Ошол эле учурда 7-апрелден кийинки бийлик боштугун толуктоодо жана ийкемдүү реформаларды жүргүзүүдө бир катар кемчиликтерге жол берилгендиги сынга алынды. Анын натыйжасында өткөн жылы июнь айында Кыргызстандын түштүгүндө этникалык кагылыш от алып кеткендиги айтылды. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев бир катар өксүктөргө карабастан курч карама каршылыктарды жөнгө салууга мүмкүн болгондугуна токтолду.
Эгер тарых кайрадан башталса, биз көп нерселерди башкача кылмакпыз. Мындай татаал мезгилде жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып кеткен кокустуктарды болтурбай койгонго башкача аракет кылмакпыз. Саясий реформаларды башка мөөнөттө башка жылдамдык менен жасасак деген ойлор кээде болот, бирок тарых кандай буйруса ошондой болду. Эл кимге добуш берсе, ошол саясий күчтөр парламентке келди. Өлкөлөрүндө жакынкы чыгышты болуп жаткан окуялар биз туура жолду тандагандыгыбызды жана минималдык жоготуулар менен бул татаал кырдаалдан чыгып кеткендигибиздин далили болуп отурат.
Анткени менен бийликке келген партиялар тарабынан учурда парламенттик башкаруунун табиятын туура эмес түшүнүүдөн улам башкаруунун эскиче усулдары колдонулуп жаткандыгы да талкууга алынды. Андыктан бийликтеги саясий күчтөрдүн ортосунда каржылык жана административдик ресурстар үчүн күрөш мурдагыдай эле улантылып жаткандыгы мисалга алынды. Ак Шумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев мунун бардыгын калыс көзөмөлгө алууда президенттин туруму бир жактуу болуп жаткандыгын сынга алды.
Президент болсо ошолордун үстүндө туруш керек болчу да. Президент эч качан кандайдыр бир чатактарга аралашпаш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошол чатактардын ичинде президент болуп атат. Бул нонсенс, бул туура эмес. А чатактарды чече турган ким болот анда? Бирин бири көзөмөл кылып тең салмактап туруу деген механизми ошол толук иштебей жатат да. Биз мындан жыйынтык чыгарабыз, анда президент өзүнүн кыймыл аракеттерин, өзүнүн саясатында кандайдыр бир катачылыктарды кетирип атат. Ошол үчүн да конфликттин ичине кирип кетип атат. Ал тышында болуш керек.
Бирок мындай доомат менен бийликте турган инкылапчыл күчтөрдүн өкүлдөрү макул эмес. Президенттик аппараттын жетекчиси Эмил Каптагаев саясий күчтөрдүн ортосундагы тирешүүгө мамлекет башчысынын катышы жок экендигин белгиледи.
Аралашкан жок. Президент жогору эле турат. Бирок ошо президентти аралаштырып, жаман атты кылып, илештиргенге аракет болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле Байболовдун айткан сөзүн ар бир фактысын талдап чыгыш керек да. Ал жерде негизинен ушу баш прокурордун милдетин жарым жыл аткарган кишинин эмес, ошо базардын эле сөзү айтылды. Бул так эле ошондой акыл эстүү кишилер көрүп эле турат да анын эмнеден улам эмнеге айтып атканын.
Жыйналышта 7 апрель окуясы боюнча тергеп иликтөө иштеринин начар деңгээлде жүргүзүлгөндүгү мисалга алынды. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун окуянын чыныгы күнөөкөрлөрүнүн көпчүлүгү кармалбай качып жүргөндүгүн сынга алды.
Апрель окуясы боюнча ошо уакка чейин 1 жыл болду, бирок ошо уакка чейин чекит коюла элек, адамдар соттоло элек, көбү качып кетишти, качырып иштегенсиң, кеси качып кетишти, качырып кайра келип атышат. Спорт сарайында болгон бул эме суд процесси эмес, саясий шоу болуп калды.
Аягында 7 апрель окуясынан сабак алуунун негиздери жана шарттары талкууга алынып, өксүктөрдү жана кемчиликтерди жоюунун жолдору белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өткөн жылдагы апрель-июнь окуяларын иликтеген комиссия ишин жыйынтыктап калды. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы депутат Токон Мамытов Азаттыкка курган маегинде билдирип, иликтөөнүн жүрүшүндөгү айрым жагдайларды ачыктады. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүзөт.
Натоко мырза депутаттык комиссия ишин аяктап жарыялоо алдында турат деген маалымат тарады. Коомчулукка бул комиссия улуттук жана эл аралык комиссиядан айырмаланып эмнелерди айта алат?
Эми баягы эл аралык комиссиянын заключениясын мен билбейт экенмин, тааныш элек мен. Анын ошон үчүн кандай айырмасы бар, мен аны азыр айта албайм да. Жанагы улуттук комиссия менен болсо салыштырмалуу мындай баягы аябай бир чоң өтө айырма деле жок. Бирок мен ойлойм, биздин комиссиянын баягычына так айткан жери улуттук комиссиядан мындай бир топ эле ойдо болуш керек деп ойлоп атам да.
Так кайсы жагдайларды эске алдыңыздар силер?
Эми так деп айтканым баягы айрым баягы мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийликтер, укук коргоо органдарынын кызматтарына мындай так баа бердиби дейм да, бердик биздин комиссия деп ойлойм.
Депутаттык комиссия ошо апрель жана июнь окуялары боюнча өз иликтөөсүн кандай эрежелерге таянып жүргүздү?
Эми биз негизи биринчисинен жана 25 депутат бир 3 топко бөлүндүк. Бул баягы Ош шаары, Ош областы боюнча өзүнчө бир топ иштеди, группа. Жалал абад областы боюнча өзүнчө группа иштеди. Анан баягы борбордук органдар боюнча Бишкекте жана убактылуу өкмөт, башка укук коргоо органдарынын жетекчилиги бул багытта өзүнчө бир үчүнчү группабыз иштеди. Мына ушундай бөлүнүп, анан эгер мурда өзүңөр билесиңер баягы улуттук комиссияны кичине айрымдар баягы сын пикирлер айтып койбоду, болгону Ош Жалал абадка 2-3 эле жолу барыптыр деп. Биз да ошону эске алып туруп, биздин группалар бир 10-15 жолу барып келдик го. Ошол Жалал абад, Ош жака, ошондой эле Сузак, Базар Каргоон районуна, Кара Суу райондоруна болдук. Мындан тышкары биздин айырмабыз, өзгөчөлүгү дагы болду. Биз жана НПОнун өкүлдөрү менен жолуктук, жана өкмөттөр эмес уюмдардын өкүлдөрү менен, ошондой эле журналисттер менен жолуктук, ошондой коомдук кыймыл жанагы партиялардын өкүлдөрү менен да жолуктук да.
Токон мырза, депутаттык комиссия апрель жана июнь окуяларын эмне үчүн чогуу карап жатат?
Эми апрель дегенден өзүңөр билесиңер, баягы 7 апрелди даана мындай караган жокпуз. Себеби мурда улуттук комиссия эмес, атайын комиссия болгон, Абдыган Эркебаевич жетектеген өзүнчө ал комиссия болду. Анан азыр да сот жүрүп атпайбы ошол 7 апрель боюнча? Анан ошол сотко биз баягы киришкендей болуп, баягы соттун чечимине бир кандайдыр бир таасир бербейлик деп, биз негизи апрелде жанагы бул Маевка, Бишкектин тегерегинде жанагы захват земель деген болуп атты, ошолорду карап, Бишкектин ичинде митингтерди карап, ошондой эле Ошто, анан өзгөчө Жалал абадты өзүңөр билесиңер, апрелде майда көп митингтер болуп атты, өзгөчө жана Кадыржан Батыров уюштурган митингтер болуп атты. Мындан тышкары баягы мурда президент Бакиев жана анын тарабынан уюштурулган адамдар тараптан дагы баягы митингдер уюштурулуп атты. Ошолордон өйдө карап чыкты да, биз баягы 10-14-15 июнду карабай элек, ошол апрель, май, июнду кошо камтып кеттик.
Ал эми ушул комиссиянын жыйынтыгында апрелдеги июндагы окуялардын ар бири өзүнчө бааланабы же бири бирине байланыштырылабы?
Жок, булар бири мында биздере бөлүп көрөлүк дедик, баягы Маевка бөлөктөрдө Жалал-Абадта болгон окуяларды деп. Бирок баягы бир эле уланып кетип бараткан процесс болуп атат да, ошон үчүн бир эле баалы берилет.
Ал эми ушул депутаттык комиссия тигил же бул тараптын же тигил же бул жетекчинин конкреттүү жоопкерчилигин кароо сунушун берет деп күтсөк болобу?
Эми бул жерде мындай да, негизи биз баягы саясий баа беришибиз керек. А баягы сот бааны, тергөөлүктөнү бул атайын укук коргоо органдары жана сот баа берет. А биз болсо баягы саясий баа беребиз да.
Эми ушул сиздердин комиссиянын жыйынтыгы, корутундусу, сунуштарыңыздар кандай күчкө ээ болот?
Биз эми парламентте карайбыз. Парламенттен сурайбыз. Мына момунда тигил министрликтер, парламент, өкмөт, өкмөттүн жетекчилиги, боолбоолорго кандайдыр бир кетирген кемчилик, мына ушулар баягы толук кандуу иштебей, ошонун негизинде бул алдын ала бир чара колдонбогон үчүн момунда кан төгүлүп кетти, момунда эл жабыркап калды, ошуларга момунда чара колдонуш керек деп биз ошол сунуштарды кылабыз. Анан эми парламент колдоп, өкмөт колдосо албетте тиешелүү чаралар күнөөлүү адамдарга колдонулат да.
Эми ушу сурообуздун акырында айтып койсоңуз да, коомчулукка бул сиздердин комиссиянын жыйынтыгы корутундусу качан жарыяланганы турат, так мөөнөтүн айта аласызбы?
Эми бул жерде так мөөнөтүн мен айта албайм, себеби өзүңөр билесиңер, бул 5 фракциянын өкүлү кошулгандан кийин мындай 5 ой пикир болот экен да. Албетте болчу нерсе мына ошол кичине бир анча мынча убакытты созобу деп ойлоп атам да.
Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер адаттагыдай эле таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Мегаком чарын иликтеген жумушчу топ бүгүн жыйынтыктоочу жыйынын өткөрөт. АКШда 11 сентябрь боюнча айыпталуучуларга өкүмдү аскерий сот чыгарат. Бүгүн апрель сотунда жабырлануучулар көрсөтмө берүүнү улантат. Түркмөнстанда Дашо кыздагы аялдар абагы тууралуу жаңы баяндама чыкты. 1 майдан тарта пенсиянын өлчөмү көбөйөт. Түркияда 50 ашуун журналист камакта. Бишкекте апрель инкылабына арналган бир катар иш-чаралар өткөрүлөт. Конго мамлекетинде улуттар уюмунун учагы кыйроого учурады. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Эми жакынкы чыгыштагы окуяларга да назар салсак, Ливия лидери Муамар Каддафи козголоңчулар менен элдешүүнүн жолун издөөдө. Бул жөнүндө жекшемби күнү Грекияда сүйлөшүүлөрдү өткөргөн Каддафинин чабарманы Абделлати Обейди билдирди. Обейди ушул багыттагы сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн 4 апрелде Түркияга келди. Ушул тапта Бенгазидеги ливиялык козголоңчулардын кеңешин Италия өкмөтү менен Ливия элинин бирден бир мыйзамдуу саясий өкүлү деп расмий түрдө тааныды. Амирбек Азам уулу кабарлайт.
Ливиянын тышкы иштер министринин орун басары Абделлати Обейди 3 апрелде Афинада Грекиянын премьер-министри Йоргос Папандреу менен кездешти. Сүйлөшүүдөн кийин Грекиянын тышкы иштер министри Димитрис Друссас кабарчылар менен болгон кездешүүдө Каддафинин бийлиги татаал абалдан чыгуунун жолун издеп жатканын маалымдады. Ливиялык чабармандын бизге айткан сөзүнөн бийлик кырдаалдан чыгуунун жолун издеп жатат деп тыянак жасаса болот. Региондо тынчтыкка жана стабилдүүлүккө жетишүү үчүн олуттуу күч жумшоо керек. Жана ал үчүн Грекия бар аракетин жасайт. Биз союздаштарыбыз жана өнөктөштөрүбүз менен байланышта турабыз. Биз аларга болгон кездешүү жөнүндө маалымдап, өз сунуштарыбызды айтабыз. Деди Друссас. НАТО жана Евробиримдиктин мүчөсү Грекия эзелтен Ливия менен жакшы мамиледе. Каддафинин атайын чабарманы Абделлати Обейди сапарын улантып Түркияда сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бирок Каддафи өлкөдөгү согушту токтотуу үчүн кандай сунуш жасаары белгисиз калууда. Бу тушта New York Times гезити Ливиан жетекчилиги жана Каддафинин жети уулу өз ара жаатташып жатканын кабарлады. Гезиттин 3 апрелде өз булактарына шилтеп жазышынча, Каддафинин уулдары Саиф жана Саади кризисти токтотуу максатында атасын бийликтен кетирүү планын сунуш кылышкан. Мындай планга Муаммар Каддафинин мамилеси беймаалым. Өкмөттө эч кандай расмий орду жок Саиф жана Саади батыштын саясий экономикалык моделине ыкташат. Каддафинин дымагы күчтүү уулдары Камис жана Муттуазим атасы 42 жыл түптөгөн жолдун жактоочулары жана эрегишчилерге аёо жок деп санашат. Бирок батыш өлкөлөрү Муаммар Каддафи өзү, анын уулдары жана жакын чөйрөсү бийликтен ошондой эле Ливиядан чыгып кетүүгө тийиш деп санайт. Мындай билдирүүнү 4 апрелде Римде Италиян тышкы иштер министри Франко Фраттини жасады.
Any solution for the future of Libya has a precondition.
Келечекте Ливиядагы абалдын жөндөлүшүнүн шарты Каддафинин режими кетүүгө жана Каддафи өзү үй бүлөсү өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш. Бул бирден бир саясий чечим.
This is the only political precondition.
Деди Италиянын тышкы иштер министри. Италия ошондой эле Ливиялык козголоңчулардын кеңешин Ливия элинин бирден бир өкүлү деп тааныды. Ливиялык адабатчыларды Кувейтта чукул арада расмий түрдө тааный турганын Кувейттин тышкы иштер министри Шейх Мохаммед Ас-Салем Ас-Сабах 4 апрелде Reuters агенттигине билдирди. Кувейт ошентип Ливиялык эрегишчилерди Катардан кийин тааныган экинчи араб өлкөсү болот. Ливияда ич ара согуштан улам гуманитардык кырдаал оорлоодо. Италия менен Мальтага деңиз аркылуу Ливиядан эптеп жеткен качкындар көбөйүүдө. Өткөн жуманын соңунда Мальтага Ливиядан 800 бозгунду тарткан биринчи кеме келгени маалымдалды. Бул Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдө качкындар каптап кирет деген чочулууну күчөтүүдө. Жана коомчулукта чек ара күзөтүн бекемдөө жөнүндөгү талап күч алууда.
Ливиядагы соңку кырдаалга Амирбек Азам уулу токтолду. Орусиядагы чет өлкөлүк эмгек мигранттарынын айлык акысы текшерилет. Бул тууралуу Орусиянын расмий бийлиги мурдараак билдирди. Маселе Москва шаарында эмгек мигранттары колуна чектелген айлыгынын 1/3 гана алат. Кабарчыбыз Аида Касмалиеванын бул тууралуу баянын бир саамынан кийин уга аласыздар. Азыр болсо кезекти жергиликтүү басма сөздөн баяндамага берсек, бүгүн жаңы чыккан гезиттерди Бишкектен Шайлообек Дүйшеев барактайт.
Кыргыз туулсу кечти бүгүнкү санын ата мекенибиз баатырларын унутпайт деген баш тема менен ачып, кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунованын 7 апрелде курман болгондордун жаркын элесине арналган көлөмдүү ырын сунуш кылды. Муну менен катар эле айлык акылар 3 эсе көбөйөт. 1 майдан баштап пенсия көбөйөт. 1 июлдан тартып балдар үчүн ай сайын бирде турган пособиянын көлөмү 3000 сомго жогорулайт деген кабарларды окууга болот. 7 апрелдин 1 жылдыгына байланыштуу кыргыз туусу кезисти биз өлүмгө даярданып барганбыз деген теманын алдында кандуу окуяга катышкандардын айткандарын, жогорку кеңештин депутаты Каныбек Эминалиевдин даңкыңарды заман балким кеч билер деген макаласын ыры менен басты. Алардын сөөгүн жерге бергенден кийин 87 өрүк тиккен элек, баарысы тең бүрдөп өсүп чыкты. Артыңардан муңдап турду кечки жел, даңкыңарды заман балким кеч билер, өрүк бышкан таттуу күндү көрбөстөн өрүк гүлдөп турган күнү кеттиңер. Жазды узатып жай да келерсилер сиз, жараткандан жакшылыкты тилербиз, эгемендик оңой келди дечелек, эркиндиктин эми баркын билербиз, деп жазды акын Каныбек Иманалиев. Ушул эле санда апрель элдик революциясынын 1 жылдыгын өткөрүү боюнча программа жарыяланды. Дипломатиялык академиянын ректору Жумагул Саадамбековдун сунушу Кыргызстанда консенсустук демократияны колдонууга болобу деген ат менен жарык көрдү. Автор бүтүндөй Кыргызстанга таанымал, кадыр баркы бар элиталардан ынтымак комитетин түзүш керек деген ойду окурмандардын ой элегине салган. Али бегесте ачу да болса чындык таттуу, калп мактуу, курулай даңазалоо да кылмыш деген макалаларды окурмандарга тартуулады. Бир жылдык пикир деген рубрика алдында жарыяланган пикирлерге токтололу. Жаштар иштери боюнча министр Алиасбек Алымкулов 7 апрелде шейит кеткендердин жакындарына оор жаракат алгандарга бериле турган квартирадан баш тартканын, анткени анын ага чейин эле жашап турган үйү бар экенин билдирип, тилекке каршы 7 апрел максаттарына жете албай жатат. Өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгүн орнотушубуз керек. Бул бир эле кишинин эмес, жалпыбыздын ишибиз, деп саясий ишмер Топчубек Тургуналиев. Революциялык ой максаттар ишке ашкан жок. Биринчиден ага убакыт керек, экинчиден мыйзам чегинде иш алып бара турган кадр жок. Акаевдин, Бакиевдин учурунда элдин канын соргондордун баары парламенттик шайлоодо кайрадан бийликке келип алышты деген ойлорун айтты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Буга чейин сиздерге биз кабарлагандай, Москва шаарындагы эмгек мигранттары колуна чектелген айлыгынын 1/3 гана ала алат. Кабарчыбыз Аида Касмалиева Орусиядагы эмгек мигранттарынын айлык акы жаатындагы көйгөйлөрүн иликтеген эле азыр ошого кезек берсек.
Чет өлкөлүктөрдө жумушка алган ар бир ишкана жана эмгек мигранттардын айлык акысы текшерилери тууралуу Орусиянын федералдык миграция кызматынын директору Константин Рамадановский 27 январда айтып, 1 апрелде жыйынтык чыгарын журналисттерге билдирген болчу. Бул чаралар федералдык салык кызматы тарабынан да колдоого алынган. Текшеринин негизги максаты Орусиядагы чет өлкөлүк жумушчулардын айлык акысын төлөөдөгү көмүскө схемаларды жоюу, казынага акча алып келүү. Мыйзамсыз жана мыйзамдуу айтор эмгек мигранттарынын агым үзүлбөгөн Москвада кайсы кыргызга кайрылба, ал колуна расмий түрдө көрсөтүлгөн айлыктын 1/3 же 2/1 бөлүгүн аларын суратпай эле айтып берет. Бирок атын атабоону өтүнөт. Себеби ал Орусияда мыйзамсыз иштейт же жөн эле бийлик менен кыйынчылык болушун каалабайт. Алардын бири өзүн Өмүрбек деп тааныштырган кара жумушчу.
Менин атым Өмүр. Бул жерде мигранттарды 6 ай 30% иштеген айлык акын алышат. Мастерлер, ЖЭКтин адамдары 20-30 адам биригип квартирасына кетип иттин күнүн көрүп жүрөбүз.
Жанагы схемаларчы берки ашыкчасын алып алышат. Ошо түшүнбөдүм да, алар эмнеге ошого макул болушат мигранттарчы ошол айлыкка?
Айла жоксулан нелегал, барар жери жок, тууган уругу жок, анан ошол жерден жатакана берет, бир однокомнатная 5-6 жашап, ошол жерден алар документтерди күтүрүп берип 50% айлыктарды алып коюшат. Мисалы
үчүн орус жараны иштеп атат деп көрсөтүп коебу, бир подставной лицо кылыпчы?
Подставной лицолорду коюп көрсөтүп эмеалышат. А биз болсо как бы чын рабочий жүрөбүз. А на самом деле чистый лист Россия жаранына кетет, а биз черновой лист кара жумушту биз кылабыз да какой-то процентин алабыз, калганы бүт ошо чистый листтерге кетет.
Канча акча жөнүндө сумма болот? Мисалы үчүн 20%, 30% алабы, канчасын алат?
Бизге берген эмеси 30%. Аны 70% алышат.
70% алышабы?
20% чистый листтеги жана подставной лицо алат, 50% ошо организация ЖЭКтегилер алат. Анын ичинде сотрудниктер, башка бүт органдар эме туган уруктарын коюп, алар налоговыйларды, миграция службаларды ошентип көз боемучулук кылышат.
Өзүн Өмүрбек деп тааныштырган бул мигранттын окуясы Москваны тынбай жумушчу күч менен камсыз кылып турган Борбор Азиялык мигрантка берилген так мүнөздөмө десек жарашат. Ал эми миграция кызматы ишендиргендей, учурда мигранттарга убадалашкан айлыктан азыраак акча төлөнсө, иш берүүчүлөргө чет өлкөлүктөрдү жумушка кабыл алууга тыюу салышат. Атүгүл кылмыш иши да козголушу мүмкүн. Миграция жана салык кызматтары чогуу төмөндөгү шектүү жагдайларга көңүл бурууда. Биринчиден, иш берүүчүлөр чет өлкөлүктөрдү кызматка алардан мурда атайын уруксат алышып, ал жерде атайын белгиленген айлыктар көрсөтүлөт. Мына ушул сандар соңку текшерүүдө чыккан маалыматтар менен салыштырылат. Айырмачылыктар болсо, иш берүүчүлөр айып пул төлөшмөкчү. Дагы бир жаза, мындай ишканаларга келечекте мигранттарды жумушка алуу үчүн квота берилбейт. Быйыл иш берүүчүлөрдү дагы бир жагымсыз кабар күтүп турат. Мигранттарды мыйзамсыз жумушка алуу үчүн айып пул көбөйүшү мүмкүн. Себеби кабыл алуучу тараптында жоопкерчилигин жогорулатуу керек, дейт миграция кызматы.
Орусиядагы эмгек мигранттарынын шарттары тууралуу кабарчыбыз Аида Касмалиева баяндады. Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир саамдан кийин программабыздын жаңы бөлүгүн өтөбүз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.